Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang Pinoy ang biktima ng tangay kotse sa suburb ng Berwick. Timog silangang bahagi ng Melbourne alas 8 ng umaga habang nagbo-volunteer sa isang simbahan bago magsimula ang church service. 8 taon na sa Australia si Raffy Lindogan at ang kanyang pamilya, pero hindi niya akalain na mararanasan niya ang nakakatromaan niyang karanasan. Ibinahagi sa SBS Filipino ni Raffy kung ano ang mga naganap. Pwede mo ba kaming i-walk through nung umaga na yon, nung nangyari yung incidentes?
I just do my usual routine po. Pupatawa ng 7 a.m. doon. Kukunin na ko yung mga signs sa container van yung church doon. So, and then drive, nag-ilalagay ko yung mga signs sa loob ng kotse. Then first thing is pupunta ako ng, yun nga, sa labas ng, sa entrance mismo ng Federation Uni, maglalagay ako ng flags, ng signs. That's the first stop. Then after that, 2 stops pa, may 2 other signs na nalagay ko sa mga pa, sa may around sa sinasabak ko sa main ground. Tapos hanggang sa umabot ako sa nozzle na, which is where doon ako naglalagay din ng parking sign and nag-set up ng flag. So this is the usual thing na hindi lang akong gumagawa. Yung ibang churchmate ko rin yung ginagawa. So, ang mangyayari kasi, pag nag-set up ka, so parang dito ibababa mo isang gamit, mag-set up ka for like 2 to 3 minutes. Tapos like a few meters away, yun na yung next man na stop na maglagay ka ulit ng sign. So, ang ginagawa namin is, since mabilis lang naman siya, naka-on lang yung car, baba kami, set up lang yung flag 2 to 3 minutes and then go back and then drive to the next destination. Parang ganun ba? Kasi matagal kapag pinahinit ala yung car, start on and off. So, yun. This time around, ganun pa rin yung ginawa ko. Pero at that time, when I stopped sa usual na parking stop ko where I put the sign, may van na nag-stop across across the road where I parked. Tapos may isang lalaki na from the other side of the parking, which is on the right side, nag-approach sa van. And then nag-uusap sila pero yung window hindi fully open. Alam mo yun, yung parang, pero at that instance wala naman ako, nag-trust lang ako up front unless something happens. So, and you wouldn't mind their business, right? So, you know, wala naman akong ordinary day. It's just an ordinary day. So, nag-set up na ako ng flag. After 2 to 3 minutes, paglingon ko, wala na yung kotse. So, nagulat ako. Sabi ko, and then, paglingon ko, is where I'm facing, makikita ko hanggang sa dulo ng entrance or exit ng Federation Uni, which is like around, siguro, 600 to 800 meters. Pero hindi ko nakikita yung car. So, that means, that sa isip ko, kung daan siya dumaan, dapat makita ko pa siya. So hindi ko siya nakita. Tapos biglang nakita ko na in front of me, umalis palabas yung van. Tumingin ako sa right side, nakita pa parang may kotse na may SUV na nakita ko na doon sa other side of the parking, which is on my right side. Nag-walk pa ako, kasi hindi ko pa ma-process na akin yun. Hindi pa, parang malayo masyado to confirm that it was mine. Hindi ko pa na ma-internalize na nanakaw pala yung car ko. The more I get closer, it's only a few seconds, pero nung parapit, tumakbo ako, nakita ko yung guy bumaba sa car, lumabas siya sa car ko. Pinark niya yun sa other side, bumaba siya sa car ko. He was trying to get to another car na naka-on behind him. Tapos, nung nakita niya ako, napatakbo na ako palapit sa kanya, hindi na siya tumuloy, bumalik siya agad sa car ko. Ang ginawa ko, kasi sa from that parking, isa lang exit eh. So, blin ako yung exit. Adrenaline na lang. Sa ngayon, naisip ko, kung sinagasaan niya ako, kung dumiretso siya, tapos sinagasaan niya ako, so it could have been worse, right? So, pero adrenaline lang yung nagdala sa akin. Pero yung nangyari, is yung ginawa niya is, nag-drove off siya, may parang hilly part doon, na hindi siya road talaga. Umakit siya sa curb, tapos sa hill doon, tapos iniwasan niya. Pag nakita mo sa video sa 7 News, and then niya may mga barricade sa parking nilagpasan niya lahat yun, dumaan siya sa other side. So, that was the last time I saw the car. And then, na yung mga friend ko, which is inside the church, nagulat ko ano nangyari. And then after that, we called Triple Zero.
After nun, nung bawan takbo, syempre na bumaba na yung adrenaline rush mo. Ano na yung naramdaman mo during the time na nag-sink in na, tapos naalala mo ba na may mga gamit ka doon o nabanggit mo doon sa interview na wala, buti wala yung anak mo. Ano yung pakaramdam mo during the time after?
Yun talaga nag-echo sa akin na yung unang nano ko is andun yung cellphone ko, andun yung cards ko, and the other valuables ko sa car. Kasi naka-charge yung phone ko doon. Tapos yung bulky kasi yung wallet ko. Kaya nakalagay siya sa inside the car. So, yun. Ang nag-echo sa akin much more is na napaiyak na ako kasi nahala ako. Kasi yung usual ko na gawain is, yun nga, during winter or any other times during school days, pag sa garage ba, pinoon ko yung car, naka-open yung garage, tapos biglang yung mga kids, aakyat na lang sa car, diba? Tapos habang pinapainit ko yung car, and then ako kukunin ko yung bag nila sa from inside the house, babalik ako sa car. So, parang nagre-reflect sa akin, what if, alam mo yun, yung nakuha yung car nandun, yung mga anak ko. So, from, siguro hindi ko mapapatawad sa sarili ko. yun yung ano talaga. So, sobrang, hindi ko alam kung ano maramdaman ko that time, pero sobrang, ang unang pamasok ko is, sa akin is, yung mga what ifs ba?
Ilan taon na yung mga anak mo?
Ano, 4 and 8.
Napakabata pa talaga, no? Kaya parang kumbaga vulnerable sa mga ganong pagkakataon. So alam, dun sa balita, ay dun sa balita ng 7 News, ang sasakyan na to ay kakabago mo palang nabili, tama ba? Anong kaka-upgrade mo lang?
Ah, hindi. Yung car is nabayaran ko siya, pero ang car is almost brand new pa rin ang itsura, pero it was bought December 2019.
So parang kakatapos mo palang no mortgage noon. Ganun yung ano. So alam ko medyo ang ninakaw dito hindi lang yung kotse kundi yung security mo, 'di ba? Parang ganun kadaniwang pag nananakawan ni. Eh. Ano yung coordination mo ngayon sa police? Ikaw ba nagpupunta sa police and umaasa ka ba na mabalik din itong sasakyan na ito or ano yung mga na iniisip mo?
Yun nga, yung unang naisip ko rin is since andun yung mga details ko, andun yung driver's license ko, pinablock ko lahat muna yung mga cards ko, and then yung phone ko, nagkuha ko ng bago, ng other phone, pinablock ko yung number and everything, para hindi magamit pa sa kasamaan. So, and pinaka-concern ko is yung andun yung address ko. So, alam mo yun, minsan at night, mas extra cautious na ako ngayon sa even dito kasi ayoko na bang mag-risk ba? Baka biglang, since alam niya yung address ko, baka pumunta siya dito or group ang kontsaba niya o kung sino man sila. Tapos mag-attempt to steal ba? And then end up, it would end up worse. Sinabi ko rin sa police to when nung nag-respond to yung police after 2 hours on that scene, sinabi ko sa kanila, paano anong security na meron ako? Kasi may mga maliliit na anak ako. Andan yung photos namin. They would know kung sino yung nasa bahay. Alam mo yan. So, yun yung risk and fear na meron ako ngayon at the moment. Until the time na makalipat ako sa bagong bahay namin. So, ang sa police na, with regards to the police, nakailang tawag ako sa kanila. Pero wala masyadong update eh. So, ang plan ko actually is magpunta ako ng police station sa Narawarin Police this afternoon para ako para upfront ba mag-check ako ano bang update. Kasi ang nangyari nun, after sa incident that morning, yung wife ko nag-post sa KC Crime page na website ng Facebook. And may na-report doon na may another attempted car theft na naman sa may barrack. And hindi naging successful, natakot yung magnanakaw. And ginaan, so hindi nakuha yung kotse nila. Pero yung getaway car is a white Prado na car. So sa kutob ko, yun talaga yung ano namin, yung kotse namin.
So, nakipag-coordinate ka din ba sa ano sa Vic Roads din para man i-check din yung kung paano i-cancel yung otis yung plate mo ay nanakaw yung kotse? Pati ba yun or sa police na yun magagaling? Paano yung naging proseso or alam mo na ba yung proseso?
Actually, tinek ko yun sa Vic Roads. Ang only thing is yung tinek ko sa website. Ang only thing na magagawa ko is yung sa cancellation ng or request for new driver's license. So nagawa ko na yan. Another one is tinawag pa rin sa Toyota kasi nasa akin yung susi. So there's no chance ka, since digital na yung ano yung or electronics na yung mga new cars, pag na-off yun hindi na nila ma-on kasi nasa akin yung ano yung susi. So tinawag ko sa Toyota, akala ko kasi may feature sila na parang location feature. Pero yung car ko pala is not compatible with it. So unfortunately wala yun nga, walang ano hindi nila ma-supportahan yung ganun. Pero nilagyan nila sa notes ko naka-flag na sa Toyota mismo na if ever someone would request for key na stolen yung car. And sa police mismo sila na yung nag naka-highlight na mismo na yung plate ko is a stolen vehicle na.
Mm-hmm. Pero go ahead.
Pero yun nga, yung magnanakaw na yun, 'di ba? May naiwan siyang isang kotse doon, Nissan Navara. Sa loob ng Nissan, ang Nissan Navara na yun, sa harap na plate, iba, sa likod iba din. So, tapos sa loob ng Nissan Navara na yun, parang hinat wire lang ba siya? Ni-start siya gamit lang yung ano, kinat yung wire tapos na-start niya yung ganun. Tapos maraming drug paraphernalia doon, tapos marami ding plate numbers na nakaiwan. So I'm thinking na yung car ko, ganun din yung ginawa nila, yung plate number ngayon iba na. Tapos yun nga, ang Nissan Navara pala for FYI lang, na-confirm ng police na that was stolen 4 days ago. So yun. Yeah, kinuha na ng police yun and with all the other evidence na sa loob ng car na yun na naiwan.
Ano yung masasabi mo sa mga kababayan natin na nandito na siyempre, alam natin pagdating sa Australia, medyo parang na-feel nila na mas safe mas trusting tayo ngayon, bumaba yung guard natin, may mga pagkakataong ganun. Ano yung pwede mong ipayo sa kanila lalo't na naranasan mo yung ganitong klase ng insidente?
Ayun, yun nga. So yung pinaka... It's a ano yung great learning experience talaga sa akin. It's tough pero ang mapapayo ko lang is kasi tayo mga Pinoy sobrang friendly tayo eh, even sa strangers, di ba? Like and to think lagi ko sinasabi sa mga friends ko, the Philippines is I'm happy with Australia kasi safe siya na country and all. So a series of incidents na nangyari, like this is ang sa car ko, so nangyari personally sa car ko is testament. Sa loob pa yun ng school campus. It's 8 a.m. It's cold, winter time, and it's sunny. And alam mo yan, you would, and it's near the church, you wouldn't think na merong gagawa sa yun nun. So, ang payo ko lang is really to be cautious na lang. Yung ingat, konting ingat talaga na like I said, yung ewan ko kung na-mention ko, yung one of my churchmates, yung isang friend niya rin na nakaw yung kotse, ang ginawa is tinurn on lang yung car para uminit, tapos naglagay ng grocery. Yeah, nasa siya, shopping center siya, naglagay niya yung grocery, tapos yun, drinove off din yung car niya. And yun nga, as much as possible, wag i-turn on ng car pag wala sa loob or pag baka i-turn off talaga and i-lock. And ayun, as much as possible, whatever valuables na kung kayang ilagay sa bulsa, ilagay lang sa bulsa. And then sa mga when it comes naman sa usually sobrang complacent tayo paglalakad sa gabi, mga babae dito hindi ganun ka-concerned compared sa when we were back in the Philippines, na takot tayo, takot yung mga babae maglakad sa gabi. Dito si as advice ko rin na it's same precaution kasi yung aside from this incident, may incident, I don't know, I'm sure you've heard about the Filipino na nasaksak sa Frankston while fishing. Mm-hmm. Yun. Yung alam mo yung mga this incident na ma-realize natin na although we know that Australia is safe in general, na this could also happen. So, as much as possible talaga, kung anong ingat natin sa Pilipinas, itry natin na ganun din yung i-adapt natin ingat dito. Especially, and on top of that, pinaka-importante is yung sa kids mismo, educate yung kids kasi iba na yung magiging culture ng kids eh. So we don't want this to happen to our kids, kaya i-educate mismo yung mga bata na yung simple na don't talk to strangers or if something like this happens, you shout, you ask for help, mga ganun ba? So, kasi at the end of the day, lahat tayo pumunta sa Australia thinking we'd have a better life and all these things, bad things happen, nakaka-trauma ba? So, yun, dapat, ano talaga, kailangan, sa ngayong mga araw, ang dami ng evil na evil around, we don't know, they may, parang ano siguro, naka-disguise sila as ordinary people, alam mo yun, pero, magugulat ka, yun na pala mangyayari sa'yo. So, konting ingat lang talaga, hindi siya, it's not common siguro sa ibang areas, pero at the end of the day, it could happen anywhere and it could happen to anyone. So, with kung may extra precaution ka, always, mas okay yan.
Yan ang panayam kay Rafi Lindogan. Para sa mga may impormasyon o sakaling makaranas ng kaparehong insidente, tumawag sa Crime Stoppers Hotline, 1-800-333-000.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.